Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Makasitraka ny safidinao miaraka aminay hatrany eto amin'ity tantsorika sy Kolopanay ho an'ny fianakaviana ity a, dia manantotra ny fiarabana sy ny firaritsoa. Ao anatin'ilay dingana amin'ny firosoana fanambadiana kristianina isika, nambarantsika moa misy dingana efatra izy io a, eo ny fisehoana, eo ny fotiondry a, eo ny soratra ara-panjakana ary a ny fanambadiana kristianina ilay sakramenta mihitsy izany. Ka ny vodiondry no ndresantsika tamin'ny farany, dia andeha izay no asiantsika tamberina kely. Ny vodiondry isika ny fanambadiana araka ny fomba malagasy, satria io no andraisan'ireo vonina norona tokantrano tsodranon'ireo ray aman-dreny a izay niteraka azy. Amaha kristiana nefa dia hoe rehefa votavodondry a dia tsy hoe miraitrano avetrany, fa tsy maintsy miroso a amin'ny sakramenta mariazy, satria amin'iny a no hanomezan'Andriamanitra ny tsodrano ho an'ny tokantrano ilay olona hanorona ankohonana izany. Io moa zany misy manao azy a andro samihafa, misy manao andro azy miaraka arak'izay fahafahany sy ny antony maro samihafa. Betsaka moa zany olona manafaingany an'izay le hoe firaisatrany ny mpivady izay a mba hahafahany izy ireo a miara-mipetraka avy hatrany, nefa takiana ny soratra ara-panjakana mba tena afaka iorona tsara izany tokantrano izany. Dia izay soratra ara-panjakana izay ary no resantsika mompera hoe efa mpivady ilay olona tao vodiondry a nefa takiana ny soratra ara-panjakana, inona ny antony?
Ity fomba ity moa dia fomba ofisialy araka ny voalazan'ny boka katesizy a, ary dingana manaraka ny vodiondry tsy maintsy ataon'ireo miroso amin'ny sakramentan'ny fanambadiana. Ny antony tena anaovana azy a dia mba ho fantatry ny fanjakana, amin'ny teny frantsay moa izy dia hoe mba hisy reconnaissance eo amin'ny fanjakana fireo olona anankiroa ireo a dia mpivady ara-dalàna, fa tsy ilay manamafy an'ilay voavolazantsika tany ambony hoe tokantrano imaso. Tsy dirantsika lalina moa ny hoe fombafomba ny hoe fanomanana atao amin'izany amin'ny atotantaratasy ny sisa, satria anjaran'ireo miroso amin'ny fanambadiana no mikarakarana ny anatotosana sy ny anaovana izany, ohatra hoe ny kopi karapanondro, ny fandehanana any amin'ny komina sy ny sisa. Iverina ho fomba tsotra ihany ity soratra ity na hoe sorampanambadiana ity, kanefa anisan'ny sakana ihany koa ho an'ny maro ka tsy hahafahan'izy ireo miroso amin'ny fanambadiana sakramenta amin'ny fanatanterahana io. Ohatra amin'izany a ny tsy fananana kopi na ny fahasarotan'ny fangalana na ny fitadiavana kopi. Eo mazana no miseho ny olana vokatry ny tandrevaka ataon'ireo ray aman-dreny raha voateraka ny zaza ka tsy karakaraina ny fanoratana azy ara-panjakana. Ho an'ny sasany moa dia tsy hitantsony ny kopi ka dia atao an'ilay hoe kopi jugement fotsiny sisa. Iverina ho fomba tsotra io kanefa tena manahirana ary tonga an'ireo iroso amin'ny sakramenta amin'ny mariazy ho voasakana tsy afaka natanteraka ny sakramenta tsodranon'Andriamanitra na ny fanambadiana kristianina. Marihana fa tsy afaka miroso amin'ny tsodranon'Andriamanitra amin'ny mariazy mihitsy ny olona roa iroso amin'ny sakramenta mariazy raha tsy vita io soratra io. Fa eto ihany koa ny tsara mariana fa ho an'ny tanorana ny tokantrano maro dia soratra ara-panjakana io no heveriny ho tena zava-dehibe, dia tsy miraharahany mariazy ara-pinoana intsony izy ireo rehefa vita io soratra io. Fa avy hatrany dia miraitrano ary mitetra ary heveriny fa tena legal ary lezitima, eny ekena fa mety ho izay ilay fanambadiany, kanefa hoy isika hoe maha kristianina antsika dia zava-dehibe ny tsotran'Andriamanitra amin'ny sakramenta amin'ny fanambadiana ka aza adiny mandrakariva fa kristianina isika ary voafehy izay maha kristianina antsika izay. Ny antony tsy maintsy irosoana ho an'ireo miomana ivady amin'ny sakramenta mariazy, ny dingana farany izay goavana dia izay sakramenta ny mariazy izay amin'ny fomba mpinoana andraisana ny tsotran'Andriamanitra.
Kasi indrindra no andeha ho resahana mompera, ino ny ty hoe fanambadiana kristianina ity?
Ny fanambadiana kristianina araka kristianina moa izany voalazany boky dia le lay fanambadiana atao any amin'ny eglizy, io dia efa faritana sahady fa ny mariazy ny fankalazana azy indrindraindrindra dia tsy maintsy atao any am-piangonana. Misy tranga vitsivitsy indraindray hoe atao any amin'ny chapelle izy na atao amin'ny toerana hafa izay azahoana lalana manokana ireny, fa ny voafaritry ny lalana ny fiangonana dia tsy maintsy any am-piangonana nanaovana izay sakramenta fanambadiana izay ankalazana azy. Zava-dehibe indrindra io ho an'ireo manorona tokantrano ka tsy tokony hoe tamoraina na tsiraraina, eo no azona ny tsotran'Andriamanitra feno ho an'izay anorona tokantrano. Ny fifankatiavam-pivady no hanomezana ambony indrindra ho an'ny tokantrano kristianina, ny fanomezana ambony indrindra ho an'ny tokantrano kristianina ka ilana ny tsotrano avy amin'Andriamanitra. Ny masin-dapera moa ny taratasy voalohany soratany toko fahatelo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahasivy manazavazava momba an'izay. Tsy ampy fotsiny eny amin'ny fankaty fa mila apetraka ao amin'Andriamanitra izany mba ho lavarary ny fitiavana satria mitoetra ao amin'izy Andriamanitra. Masindajo andray mamofo fofeny io amin'ny taratasiny, taratasy voalohany toko fahefatra andinin'ny faharoambefolo sy fahenambefolo. Mijanona fotsiny amin'ny fitiavana ranofo ny fiainatokantrano raha tsy manolo tena amin'Andriamanitra mpivady ary mangataka ny tsodraniny. Ny tsy fiambarambana iroso amin'ny fanambadiana kristianina dia midika ho famatoram-panahy eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ary miseho ny fiseho izay famatorana izay amin'izy ireo sy amin'Andriamanitra. Fa ny tena mahasarobidin'ny fanambadiana kristianina dia izay voalazan'ny masin-dapoly ho an'ny Efesianina izay milaza fa ny fifankatiavam-pivady dia toy ny fitiavan'i Kristy sy ny Eglizy vatany masina, ka ny fifanajana sy ny faharetana hatramin'ny farany hatramin'ny farafofonaina no tena ilana n'izay tsotran'Andriamanitra izay. Voaboasan'ny masin-dapoly moa izay amin'ny taratasy ho an'ny Efesianina ao amin'ny toko fahadimy ao.
Dia ankasitrahana izay fanazavana nenti mompera teo izay sy nitapahana mihitsy ny fanazavana nenti ny mompera Zistola noho ny fifanoizan'ireo zanakevitra maro samihafa, ka mba afatsika mahazo tsara ny fanampiny ny fanazavana dia mbola hotoentsika rahapitso izay fandalinana momban'ny hoe fanambadiana kristianina izay. Mamy fotoananao ary rahampitso hanohy ny fandalinana mandrapitafary.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.